часы стагоддзя, мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску.
Мой дзед Міхась Клімковіч быў не апошнім чалавекам у БССР. Мала таго, што ён з'яўляўся заснавальнікам Саюза беларускіх пісьменнікаў, яшчэ з 39 года займаў пасаду адказнага за працаўладкавання дзеячоў беларускага мастацтва. І таму шмат каго з іх ведаў. Нават Арсеньева яму давялося выцягнуць з Казахстана для ўдзелу ў напісанні пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну. І вось калі пачалася вайна, склалася так, што ўся сям'я была раскіданая. Маці мая у летніку пад Мар'яной горкай, адкуль трапіла ў эвакуацыю ва Уральск. Бабка з малодшай дачкой заставалася ў Менску, а дзед пад Каўнасам у доме творчасці знаходзіўся. Ну, ясна, што з такім паслужным спісам рабіць пад акупацыю Менску яму не было чаго, і ён выбраўся ціхенька пад Барысаў у вёску да сваёй маці. Схаваўся на паддашы, і брат яму прыносіў з запалкавай фабрыкі вялікія неразрэзаныя этыкеткі ад запалак, і на іх ён пісаў гістарычную п'есу «Барбара Радзівіл» пра 16-е стагоддзе. Ну, ясна, што так доўга ў вёсцы хавацца немагчыма, і аднаго дня прыйшлі барысаўскія паліцыянты ў хату і кажуць: «Перадайце, калі ласка, спадару Клімковічу, што яго назаўтра чакае ў сябе бургамістр Барысава». А тады бургамістрам быў Станкевіч. Ну, это прапанова, ад якой адмовіцца практычна немагчыма. Назаўтра дзед надзеў стройчык, гальштук, капялюш і прыходзіць да Станкевіча. Ну, той пытаецца: «Чым зараз займаецца спадар Клімковіч?» Ну, каже, «Пішу гістарычную п'єсу». Каже: «Цудовно, ми якраз ось організуємо Борисові театр, буде що ставити на прем'єру». Ну, дід каже: «Розумієте, спадар Станкевіч, що коли у мене дочка в евакуації, що буде з її, коли пойде п'єса? Я не можу пойти на це». Ну, Станкевіч каже: «Конечно, розумію, не випадає супрацовничать». Ну, каже, тоді одне, що можу пропонувати, це ідіть до партизанів, де їх льотують самоліти з Москви, і перекажіть нашу розмову, і тоді вони вас переправлять у Москву, тому що далі я вас уже оховувати не змогу». Дід подякував, хотів уйти, і каже: «Тільки капелюш, коли ласка, покиньте». Дід вернувся, сапраўды все так і здарылася. Пайшов до партизанов, домовився, що його і бабулю переправлять у Москву. І злетіли одною ночью. А ту ж самую ночь Станкевич послав на болото поліціянтів барисовських. І ти прострелили некілька разів його капелюш і сказали, що нібито, коли Клімкович утекав до партизанов, і вони стріляли, уже для немцев была отмазка, и вот только ягоны простреленный капелюш. Так сустрелися у Москве в один день, приехала и моя мать, и мой дед, моя бабуля, тетка, и сустрелися все в один день. Вот такая амалькалядная история 42-го года про белорусское коллаборантство.